Вие слушате пресконференция на Политическа партия Свободен народ на тема «Свободен народ иска незабавната оставка на правителството», която се проведе на 19 февруари.
Добър ден! Днес сме се събрали да коментираме последните бурни събития от обстановката в нашата страна. Видяхме, че в петък обстановката беше една, в неделя вечерта вече съвсем различна, а след вчерашните и снощните събития обстановката продължава да се развива. Първо ще представя участниците в пресконференцията. Господин Цончо Колев в средата, председател на Щаба за борба с изборните измами, който в контекста на днешните събития продължава да бъде много актуална тема. Вдясно от мен е господин Велин Джиджев, организационен секретар на Свободен народ. В начало на масата в крайно ляво господин Радослав Пашов, съпредседател на Свободен народ. До него господин Теодор Дечев, съпредседател на Свободен народ, и аз, Георги Рилов, също съпредседател на Свободен народ. Днес темата, по която искаме да разговаряме, това е държавата катастрофира, правителството застрашава националната сигурност. Видяхме през последните дни, буквално часове, едно явление, което е наистина спонтанно, което е генерирано обаче в по-дълъг период и което се насъбра, а то е именно излизането на протести срещу монополите. Ние смятаме, че протеста срещу ЕРП-тата е само капката, която преля чашата, и ние твърдиме, че най-големият монопол е олицетворението на министър-председателя Бойко Борисов, който монополизира държавата, и наблюдаваме през последните три години, който в първо лице единствено число аз определя всичко какво се случва, и именно за този монопол ние ще говорим днеска, и аз давам думата на господин Цончо Колев за анализ на последните събития.
Добър ден на всички, които са тук. Вие сте привилегировани журналисти, защото от първа ръка ще чуете нещо, което не се чува в другите партии. Сложна обстановка. Аз като специалист мога да я уточня точно такава. Сложна обстановка. Обстановка, която с бързи крачки отива към гражданска война. Може да го подчертайте това. Отива към гражданска война. И защо го казвам? Защото последните събития на улицата, които за някои хора са събития, които са спонтанни, които са емоционални, за някои хора от правителството са така, за други хора това са дейности, а това са действия на българския народ, представено от тези 100 000 души през няколко дни. Хора, които търсят правата си, хора, които не искат само да махнат монополите на ЕРП-тата, на Топлофикация, те искат да махнат правителството на Бойко Борисов во главе него. По наши сведения, наши анализи, ние много пъти сме казвали на нашите пресконференции, че Бойко Борисов е човекът, който се страхува от народното недоволство. Той е човек, който не може да застане срещу хората, и ние го видяхме в последните няколко часа и дни, че той се скри, той се покри от недоволството на българския народ. Бойко Борисов се страхува за живота си, личния си живот, физическия си живот, най-вече, и той се страхува още и за своята политическа кариера, защото той няколко пъти вече казва, че той не може да живее извън политиката. Нещо, което сме оказвали 100 пъти. За съжаление обаче, те неща, които стават последните няколко дни, леко клонят към ЕРП-тата, към тока, към парното, което е само част от брънката на революцията. Името на Бойко Борисов е основното нещо, което кара хората да излязат на улицата. Натрупването в годините негативно отношение, което се прикриваше от медиите, определените медии, телевизии и вестници, които бяха подлоги, извинявам се за израза, на това ръководство и на лично на Бойко Борисов, от момента в който той стана секретар на Министерството на вътрешните работи, този момент, всичко е лъжа. Той живее в лъжа. Всеки изминат ден, всеки изминат час. За него една дума казана днеска като да, утре е не. Той няма собствено мнение. Той е човек, който, започвайки от неговото криминално минало, доказано и продължавайки да се доказва с папката Буда, която ще се пълни постоянно и вие ще видите неща, които не сте предполагали. Като минем през случая Мишо Бирата, за който той не беше наказан от българското правосъдие, като минем през Чакъра, убитият криминален престъпник по негово изрично настояване, като минем през всички негови действия, нефункционални за държавата, показват, че това е един човек, който няма професионален опит, който няма интелектуален опит, който загробва държавата всеки изминат ден. И даже сега, преди няколко минути, ние видяхме, че той, вместо да каже да, да си посипе главата с пепел, той излезе прав. Той строи, той прави и са виновни предните преди него. Всички правителства преди него в тая 23 годишна история. Но той не е виновен. Виновен е Дянков сега, а преди това 13 други министри са виновни, а Бойко Борисов никога не е виновен. Защото той се страхува за себе си, за своя живот. И ние видяхме кой го защитаваше. В момента една жена, която има две деца, които работят в Столична община. Самата тя е велик приватизатор от 2005-та. Самата тя Деслава Пеловска. Самата тя се скара на журналисти, които задаха въпроса за децата и които работят в Столична община под ръководството на ГЕРБ. Това са хората, едно момиче от Сандански. Това са хората, които идват да защитават Бойко Борисов. Дали те са взимали разрешение, дали те са излъчени от тези хиляди българи, които са на улицата всеки ден. Съмнявам се. Те са излъчени от пиара на Бойко Борисов да го закрепят още няколко минути на власт. Но аз ви казвам, ако Бойко Борисов не си подаде оставката и цялото правителство, което аз съм убеден, че ще стане, защото той е страхлив човек и той няма да издържи психически, аз това го предвидих още преди 1-2 месеца в наши изказвания, че той е човекът, който няма да издържи психически и ще се оттегли от власт. Ако той не го направи това нещо, България е на прага на гражданска война. Българите няма повече да траят. И това е, което искам да ви кажа. Опасност за националната сигурност. Това е името Бойко Борисов. И ако си направите така труда да минете по неговия път от 1991 година до сега, вие ще видите и в книгите на много писатели, и в много медии, които тогава не разчитаха на него да ги потупва по гърба, ще видите лицето на един изпечен престъпник. За съжаление, всички партии през прехода си казаха, бе, той е тапанар, ние ще бъде да го контролираме. Само, че не е така. Той е много хитър, много опитен престъпник, учил се е в прехода. Ако той остане начело на държавата, държавата е няма. Единственият начин е оставка на правителство, лично на Бойко Борисов, предсрочни избори, но не с Бойко Борисов и Цветан Цветанов вътре. Както казваха хората от улицата, правителство, което да няма нищо с досега представените парламентарни партии. Благодаря.
Сега ще дам думата на господин Вилин Джиджев за кратък анализ, защо е застрашена националната сигурност от гледна точка на финансовата стабилност.
Добър ден на всички. Аз ще спомена няколко други факта, които остават малко незабелязани с оглед на днешните събития и тези през предните няколко дни, но също мислим, че заслужават особено внимание. Отново за темата за националната сигурност. Вече коментирахме и преди на предишни пресконференции, че националната сигурност е изключително важна, защото дава основите, върху които се гради държавата, но има много важни икономически аспекти. И докато повода, както казахме, за последните протести са високите сметки за ток, то причините са много по-дълбоко икономически, защото хората усещат икономическия провал на правителството по собствения си джоб. За всеки е ясно вече, че малкият и средният бизнес е смачкан за сметка на монополни структури, които се подкрепят във всеки един печеливш пазар. Текущият резултат е, че хазната е на дефицит от минус 500 милиона лева, по думи на Симеон Дянков от преди десетина дни. Днес земеделските производители получиха по сметките си парите за субсидиите. Но само за да се предотвратят техните протести и държавата да обслужи плащанията си, това бяха суми за 842 милиона лева субсидии, които, по думи на министър Найденов, са взети от фискалния резерв на страната. Междувременно, за да се покрият дупките и да се осигури финансовата стабилност на финансовия резерв, в петък, изминалия петък, за един работен ден, бяха подготвени две извънредни емисии на държавни ценни книжа. Една за 800 милиона лева и една за 45 милиона лева. Аукционите, за които са обявени за утре, сряда. Тоест държавата ще вземе нов дълг, за да гарантира устойчивостта на фискалния резерв. Като пак повтарям, за аукцион от 800 милиона лева най-големия. При положение, че за миналата година, 2012, емисиите са били от порядъка на 20 до 50 милиона. Какво означава това? Означава, че наблюдаваме пълна неграмотност по отношение на елементарно финансово планиране. По думите на директора на разплащателна агенция, субсидиите за земеделските производители се гарантират от Европейския съюз, като те се изплащат авансово от държавата и се възстановяват в срок от 45 дни. Щом е така, те не са реален разход за бюджета. И наблюдаваме некадърност в планирането и действия на пожар. Нищо не пречи да има емисии планирани за по-малки суми през последните няколко месеца. Остави отворен въпросът, кой ще инвестира в тези надъщи емисии утре в сряда. Според източници на вестник Капитал, хора от Министерството на финансите се срещнали в края на миналата седмица с четирима изпълнителни директори на банки. За нас е интересно да разберем кои са тези представители на банките, които така любезно съдействат на правителството в този тежък момент. Дали не наблюдаваме връщане на една малка услуга от страна на банките за многото услуги, които те са получавали от изпълнителната власт по време на мандата през последните години. Друг интересен факт е, че срокът на тази по-голяма емисия от 800 милиона е точно 6 месеца с падеж на 22 август, точно след изборите. От Свободен народ прогнозираме, че когато дойдат парите от Европейския съюз, които да покрият разходите за земеделските производители, те ще бъдат похарчени предизборно за нещо друго. Тоест, те ще бъдат откраднати от ГЕРБ, а ГЕРБ същевременно ще заложи мина за следващия кабинет, който и да бъде той, с изплащането на падежа на тази голяма емисия на 22 август. Това за пореден път демонстрира, че ГЕРБ чертае схеми, както и предишни правителства, които не са в интерес на гражданите. На хората, на данъкоплатците, на всички нас ни писна парламентарно представени партии, поддържащи статуквото през последните 20 и няколко години, да играят игри в непрестанна борба за власт, които да са на гърба на хората и на нацията. Време е да се сложи точка. За пореден път апелираме от Свободен народ, че ни трябва модерно разбиране за национална сигурност, базирано на силна икономика. Ние отново бихме повторили думите от предизборната кампания на Клинтън, икономиката глупако. Но финансовият министър си тръгна, а Бойко Борисов може би няма да ни разбере, не съм сигурен, че има и необходим образователен ценз. Затова е време да си ходи и той.
Виждаме, че финансите пряко влияят на сигурността в държавата. И ние казваме, че единственият начин да се спре това, което се случва, това е правителството незабавно да подаде оставка, да се сформира служебно правителство, което да е от хора, равно отдалечени от всичките партии, по възможност да нямат общо с партиите, особено партиите на прехода, на този 23 годишен мъчителен преход, и едни парламентарни избори, предсрочни или в рамките на месеците, които предстоят, тези партии да тези предсрочни избори да не участват Бойко Борисов и Цветанов като пряко ангажиране в изпълнителната власт, защото ние твърдиме и продължаваме да твърдиме, че те нямат извън властта съществуване и те ще направят всичко възможно, за да откраднат и манипулират изборите. Сега ще дам думата на съпредседателя Радослав Пашов, за да изнесе някои данни от бюджета, които също пряко влияят на случващите се днес събития.
Здравейте от мен. Всъщност аз ще довърша логическата мисъл на господин Джиджев, тъй като той каза много верни неща, основните от които са текуща дупка в бюджета, която се очертава от 500 милиона, мините, които ще се залагат. Това е нещо, което Бойко Борисов се оплакваше 4 години, как всички пред него са залагали мини и той нямал да залага, но той в момента това нещо го прави. И логическото продължение ще бъде всъщност с бюджет 2013, който беше приет през декември месец. Всъщност там са показани абсолютно всички мини и дупки и реално факта, че най-лошото предстои. Значи, както да го гледаме, бюджета за тази година 2013, аз ще използвам конкретни цифри, които са извадени от бюджета, който е приет. Както да го гледаме, нещата няма да бъдат на добре по една проста причина. За 2013 година ГЕРБ предвиди увеличаване на разходната част с 1 милиард и 800 милиона, която трябва да се вземе от някъде. Тези 1 милиард и 800 милиона са за няколко неща. Увеличаване на минималната заплата и пенсиите, които са в размер на 586 милиона. Заплати и стипендии 165 милиона, субсидии 206 милиона, текущи трансфери и помощи към домакинство 134 милиона, осигурителни вноски 264 милиона. Това са все нови разходи в период на криза, които са предвидени да се направят от държавата. Целта каква е? Целта е да се стимулира едно вътрешно потребление, за да може посредством ДДС и другите преки и косвени данъци да се покрие тази дупка. Лошото е, че няма да стане. По една проста причина. Ако вземем 1,8 милиарда лева и всички тези разходи бъдат вкарани в потреблението, ние от ДДС може да вземем около 300 милиона. Тоест другите 101 милиард и половина те трябва да се вземат от някъде. Разчита се, че хората ще работят, т.е. ще има висока заетост. Последните данни обаче показват, че заетостта не само, че не спада, напротив. И по данните на Международния валутен фонд тази година ще бъде тежка. Това значи, че преди изборите най-вероятно ще бъдат изхарчени всички тези пари с цел да се оправят другите след тях. Предвижда се ДДС в размер на около 784 милиона лева да постъпят. Това е от потребление при условие, че има висока заетост. Това, което в момента го няма, и тези 500 милиона изобщо не трябва да ни очудват. Това е първата дупка, която се отваря още в началото. Април месец са предвидени увеличаването на пенсиите и заплатите. Това са още 584 милиона, които трябва да се вземат от някъде. А те откъде ще се вземат? Най-вероятно ще се вземат временно от фискалния резерв. Лошото е, че няма да има откъде да се покрият. Отделно, ще се данък върху доходите на физически лица 274 милиона. Това е пак при условие, че хората работят, което не става. Заетостта не се увеличава, напротив. Заетостта остава най-малкото на същото ниво. Предвидени са от осигуровки 409 милиона, които пак са свързани с това хората да работят. И най-голямата бомба, всъщност, която е заложена, че се предвижда увеличаване на корпоративния данък с 7 милиона. Това какво значи? Значи, че се предвижда се корпоративния сектор, т.е. малкия, средния и едрия бизнес, включително да работи, да генерира работни места, да генерира печалби. В същото време обаче, това вътрешно противоречие, което е заложено в бюджета, от реалния сектор, от реалната икономика, т.е. не от банки, лизинги и така нататък, от действащите предприятия, се предвижда, че корпоративният данък ще намалее с 38 милиона. Като разликата ще се покрие от финансови предприятия, банки. И тук аз веднага се връщаме на мисълта на господин Джиджев, дали пък правителството няма да върне услугата по някакъв начин да стимулира финансовия сектор генерира повече печалби, тъй като когато залагаш общо 7 милиона повече корпоративен данък, от който ще бъде изцяло за сметка на финансовите предприятия, а също време реалните сектори с 38 милиона надолу, това значи едно, че реалната икономика няма да работи. Това е заложено в самия бюджет. И въпреки всичко, се предвижда увеличаване на ДДС, на акцизите, на осигуровките и данък от доходи върху физическите лица. Изводът е ясен. Този бюджет няма как просто да се получи. Не случайно и този данък върху лихвите така тихомълко мина и беше казан едва накрая, тъй като беше ясно, че има дупки, които трябва да се покриват. От тази дупка от лихвите щяха да бъдат вземати около 100 милиона. Така че сам по себе си с директни и индиректни начини правителството показва, че имаме проблем. И този проблем ще го видим тепърва. Така че това нещо рефлектира освен върху националната сигурност, тепърва ще рефлектира върху всички хора и сметките за тълг ще бъдат най-малкият проблем. Поради проста причина, че буфери няма. Резерва се изчерпва, дори отново да се донапълва в един момент. По принцип това има проблем, че той се използва, но нивото, което беше в началото, никога няма да бъде стигнато. Когато свърши и резерва, откъде ще вземаме, емитиране на ДЦК-та. Това значи увеличаване на дълга, което рефлектира върху рейтинга на международния рейтинг на България, което се отразява върху лихвите по тези ценни книжа и се завъртаме в една спирала, която не искаме всъщност да се завъртим. Така че проблема с сметките на тока е сериозен, но това е най-малкото нещо, което може да очакваме в близките месеци.
Сметките на тока са само капката, която наистина отпреща недоволството. Държавата катастрофира. Тя катастрофира за това, че последните 23 години наистина беше предприят един план, за съжаление, с който се съгласиха всички наши политици, а той беше много прост. Ние да бъдем бедни и неграмотни. 23 години в държавата властваше вероито да се подтискат разходите, в това число и заплатите на хората, а знаем, че заплатите на хората са от основният източник на доходи. Ние трябваше да имаме ниски доходи, да сме бедни, за да може лесно да не контролират, в това число да не може и да се образуваме, да не може да образуваме и нашите деца. И това 23 годишно наслагване на напрежение, той изби и ние вярваме, че наистина е дошъл моментът, в който да се промени моделът на тази държава. Наистина всички партии и всички личности, които подреждаха нещата през последните 23 години, наистина трябва да напуснат сцената. И ние, които стоиме пред вас, господин Цончо Колев е експерт, той не е член на партията, а всички други сме се заели с задачата и сме се включили в това дело поради необходимост, а не че изгаряме от желание да яхнем някаква власт. И сега ще дам думата на господин Теодор Дечев да направи анализ под наслов «Правилният адресант на протестите са пред Министерския съвет».
Уважаеми представители на средствата за масова информация, по силата на желанието на съдбата, на края на своето управление, управляващите, в частност министър-председателя, получават награда за цялостно творчество. Всичко, което те изработиха през изминалите 4 години, в крайна сметка идва момента да бъде възнаграден. За изминалия период бяхме свидетели на ограбване на бюджета чрез контролираната от държавата контрабанда. 2 милиарда годишно държавно контролирана контрабанда. Това са огромни загуби от митнически сборове и акцизи, не постъпили в бюджета, не постъпили за разходи за образование, за пенсии, за какво ли още не. Бяхме свидетели на абсолютно прокризисната политика на търговските банки с техните безумни лихвени проценти, които бяха закриляни и насърчавани от изпълнителната власт от начало до края. Ако някой за толкова години не е разбрал на кого е продукт Бойко Борисов, да повторим, той е продукт на Бойко, на банковото лоби, което преживя прекрасно годините на кризата, отчитайки едни забележителни печалби, които предизвикват завист от всички техни западноевропейски партньори. Свидетели бяхме, разбира се, на политически натиск върху целокупното предприемачество, което беше изнудвано и рекетирано денем и нощем да се откупва, за да може да работи. И бяхме свидетели на геноциден административен натиск върху малкия бизнес, който в крайна сметка доведе до рязкото намаляване изобщо на малките и микропредприятията. Всички вие сте грамотни хора, четете отчетите на Министерство на икономиката и научавате колко хиляди малки предприятия са прекратили съществуването си под една или друга форма, примерно за изминалото 6 месечи. Единствено обстоятелството, че в България предприемачите нямат традицията да обявяват несъстоятелност, просто спират работа, пречи тази статистика да бъде още по-зашеметяваща. И така се стигна до последните няколко дни, в които, както се казва, преди 3 дни Бойко Борисов беше на ръба на препаста, а вчера оня ден направи великанска крачка напред. От тук нататък държавата вече е в състояние на свободно падане. Междувременно, виждате, зейнаха огромните дупки в бюджета. Стана ясно, че е много възможно нашия министър-председател и правителството да бъдат изправени пред Европейския съд във връзка с скандала с земеделските субсидии. Министерския съвет на практика се разпада. И в един момент ние ставаме свидетели на смехотворни действия и на още по-смехотворни назначения. Нека не ми се обижда бившия кмет на Габрово, който станал министър на финансите, но изобщо след това управление всеки български гражданин, без разлика на обществено положение и психиатричен статус, може да претендира да бъде министър в Република България. Нищо чудно някой да предприеме някакви конституционни действия в тази насока. Всеки да може да се води нещо като министър по съвместителство. Вие виждате абсолютната безпомощност на правителството и лично на министър-председателя. Една ситуация, в която абсолютно всяко назначение вече се оказва калинка. Аз се извинявам на тези полезни насекоми, защото те ядат листните въшки по принцип. И за земеделието те са едни добри приятели. Но в нашата администрация това е идиоматичен термин, който означава друго. За каквото и да бръкнем, от член на Конституционния съд до председател на ДКЕВР, винаги се оказва човек, който е с червено гръбче на черни точици. И може да се каже, че както е очеизвадно, че правителството вече няма абсолютно никакъв експертен капацитет да управлява каквото и да е, да взима каквито и да са разумни решения, вече няма и капка морално основание Бойко Борисов да продължава да претендира да стои на този стол, за който се е хванал с две ръце в момента, почти крещи по телевизията, не искам да се пусна. Междувременно неговия аксесуар, господин Цветанов, продължава да обикаля страната и регионите, да стяга редиците. Естествено, редиците на управляващата партия и редиците на тия, които пак ще бъдат изтръскани, за да платят каквото трябва да се плаща за изборите. Естествено, това става в работно време, естествено, това става с парите на данъкоплатците. И естествено, управляващите не изпитват, бих казал, абсолютно никакъв срам от това. Аз тук ще повторя, господин Цончо Колев, честните избори са невъзможни, докато Цветанов е министър на вътрешните работи. Просто това са две несъвместими неща. Или Цветанов е министър на вътрешните работи, или изборите са честни. Двете заедно не могат да се комбинират, както казват литераторите. Това е оксиморон.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия Свободен народ на тема Свободен народ иска незабавната оставка на правителството, която се проведе на 19 февруари.
93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на политическа партия Свободен народ на тема Свободен народ иска незабавната оставка на правителството, която се проведе на 19 февруари.
Стана дума, че това правителство се превръща в заплаха за националната сигурност. Всъщност, то е много по-голяма заплаха, отколкото само в сферата на финансите. В своите такива неистови опити да намери от някъде подкрепа и да намери от някъде някакви допълнителни гласове, тъй като аз се солидаризирам с господин Цончо Колев в мнението му, че Бойко Борисов изисква да изпитва физически страх, такъв е за живота си, ако изпусне управленската позиция. Той вече започва да търси помощници по всички азимути и да и е готов да сключи всевъзможни споразумения с всевъзможни фактори, само и само да получи някаква помощ. Значи ние изнесахме този анализ, аз ще повторя с едно изречение. Според нас, това, което се случи на конференцията на ДПС, покушението срещу Ахмед Доган, беше едно планирано мероприятие, организирано от ни нездрастващата власт и ни нездрастващия министър-председател с цел да бъде злепоставена новосъздаващата се партия на Касим Дал, да им бъде лепнат етикета на хора, сред които има терористи, с единствената цел да имат някакви аргументи в пазарлъците с господин Ердоган за помощ за получаване на гласовете на изселниците в Турция. Както знаете, партията на справедливостта и развитието на господин Ердоган и ГЕРБ са сестрински партии в Европейската народна партия. Нашите журналисти наричат партията на Ердоган ислямистка, в Брюксел я третират като една умерена консервативна партия. И е напълно нормално да има разговори между Бойко Борисов и Ердоган. Друг е въпросът, че в своята паника нашия министър-председател в момента е готов да поеме какъвто искате ангажимент, само да докопа тези 100 кусор хиляди гласа, които го чакат някъде там в Истанбул и в Бурса. Нямаме никакво лошо чувство нито към Турция, нито към турската държава. Става дума за това, че просто Бойко Борисов е загубил всякаква мярка и всякакво чувство за приличие. Да не говорим, че той наистина смята националната сигурност за някаква своя частна собственост, която може да прави каквото поиска. И в крайна сметка в тази ситуация на свободно падане на държавата, на катастрофа на държавността, на пробита икономика, на зейнала дупка в финансите, на стотици хора на улицата, единственото, което все още Бойко Борисов прави сравнително добре, това е така наречения кризисен пиар. Изключително успешно с средствата на всички тези медии, които господин Колев класифицира с един термин от там аксесуарите на санитарите в болниците, нали, с помощта на тези медии, с помощта вече виждате на силата на живото предаване и на какво ли не, вниманието на хората се пренасочва към така наречените удобни виновни. В момента удобните виновни са 4. 3 юридически лица, едно физическо. Физическо лице е господин Ангел Семерджиев. Няма друг човек, който толкова да е критикувал господин Ангел Семерджиев, колкото моя милост и партия Свободен народ в последствие. Ние имаме огромна кореспонденция с него, която той не е отговорил на нито едно листо хартия, което му е изпратено. Включително на времето ние сезирахме ДКЕВР и Комисията за защита на конкуренцията за безобразията на Енергопро с спирането на тока от там и на водата в Добрич. Но колкото вие сте получили някакво писмо от господин Семерджиев, толкова и ние. Но в настоящата ситуация сме длъжни да кажем, нали, че господин Семерджиев е удобен виновен. Нали, ако нямаше забрана за смъртното наказание в България, сигурно Бойко Борисов би го обесил пред на площада пред джамията. Нали, само и само, за да намери посока, в която някак си да засили народния гняв. Оттам нататък кризисният пиар на господин Борисов отново се превръща в заплаха за националната сигурност, защото И той действително разполага с три чудесни мишени, каквито са трите електроразпределителни дружества. Той насочва срещу тях по някакъв начин отрицателната енергия на хората, включително заплашва, нали, че ще отнеме на един или на друг лиценз. Прекрасно, но като познаваме административния капацитет на Министерския съвет, на ДКЕВР и на Министерство на икономиката, лично нас треска ни тресе какво би се случило на евентуалните арбитражни дела, които ще последват след тези действия на господин Борисов. И ако той сега 4 години се оправдава с предишното правителство, че му било заложило мини и ние го критикуваме, че това е неоснователно, може би следващото правителство, което и да е, то ще може 4 години основателно да се оправдава с действията на Бойко Борисов. Защото в цялата тази игра на посочване на виновни има една огромна непочтеност. Всеки от нас получава фактури за сметката си за тока и там цената е разбита по пера. Проверете просто колко от тези пера се прехвърлят автоматически по сметките на Националната електрическа компания и на електроенергийния системен оператор. Отговорът е повечето. Почти цялата цена за електроразпределение, зелена енергия, непредвидени, когенерация и какво ли още не, всичко това ти е по сметките на ЕСО и НЕК. А кой управлява ЕСО и НЕК? Управлява ги господин Бойко Борисов. Тъй като тезата, че видите ли ДКЕВР и Комисията за защита на конкуренцията били независими, тази теза струва точно 5 стотинки. Ние се убедихме в това. В мига, в който изпаднали в паника, министър-председател светкавично уволни, нали, Ангел Семерджиев. И предполагам Бойко Борисов горчиво съжалява, че избърза да го уволни, а не изчака да го уволни 3 дни по-късно, за да може да каже, че това е отговор на народните протести. Той го уволни за друго нещо преди това. Цялостната дейност на правителството на ГЕРБ с министър-председател Бойко Борисов и вътрешен министър Цветан Цветанов представлява разрушаване на икономиката, унищожаване на социалната тъкан и заплаха за националната сигурност. Единственият изход от ситуацията е незабавна оставка на правителството, незабавно насрочване на предсрочни избори и съставяне на служебно правителство, в което лицата Бойко Борисов и Цветан Цветанов да не участват. Аз мисля, че при евентуални бъдещи следствени действия за тяхната дейност, евентуалното подаване на оставка сега би могло да се смята за смягчаващо вината на обстоятелство и бихме ходатайствали за това нещо пред тези, които ще се занимават с тяхното житие-битие през следващите 4 години. Благодаря.
Само една секунда, само две думи искам да кажа. Всичко, което чухме от колегите ми тук, се нарича национално предателство. И аз категорично считам, че името, званието министър-председател на България трябва вече да се казва министър-предател на България в лицето на Бойко Борисов. Мерси.
И накрая отново ще кажем, ние подкрепяме протестите, те са абсолютно резонни, те са на базата на това, че 23 години се генерира едно напрежение. Един от възможните сценарии, които ще се случат с голям труд и упорство, министър-председателя ще продължи да защитава своето правителство, но в крайна сметка напрежението и недоволството е толкова голямо, че, както казахме и на няколко пъти в пресконференцията, дошъл е моментът, за да затворим страницата на 23 годишния преход. Правителството ще подаде оставка, след което много бързо ще се разпадне фирмата едноличното ООД ГЕРБ, тъй като то е структурирано само и единствено, защото има поръчки и пари. А знаем, че всяко едно дружество съществува, докато има финанси. Когато няма финанси, то се разпада. Призоваваме и партии от статуквото да се оттеглят
и да дойде наистина един нов период за България, който да започне с нови хора и най-важното е с нов модел в държавата. Сега ще дам думата за въпроси.
Добър ден, Радио К2. Бих искала да коментираме пресконференцията на премиера Борисов. Той изключи категорично възможността за предсрочни избори. Вие призовавате за предсрочни избори. Той каза, че това противоречи на национално отговорното решение и за това няма да подаде оставка. Първо, бих искала да направите коментар на това нещо. Второ, ако все пак има предсрочни избори, кои партии ще попаднат в 42-то Народно събрание, къде е мястото на Свободен народ? И още нещо, премиера също така заяви, че предсрочните избори са само в интерес на партия ГЕРБ.
Вижте, ако започнем отзад, се върна към едно изказване на Андрей Райчев от 2001 година, когато се появи партията на Симеон Сакскобургготски, и на въпроса какво очаква да се случи на изборите, Андрей Райчев отговори: да прогнозираме резултата на НДСВ в момента е все едно да правим топография на изригваш вулкан. В момента да правиме прогнози какво ще се случи на изборите в сегашната ситуация, нали, на 100 000 души на улицата, които някои политически сили си въобразяват, че могат да контролират в една или друга посока, но които, уверявам ви, са вече напълно неконтролируеми, нали, би било така признак на много високо самочувствие. Аз съм дипломиран политолог, но не бих се ангажирал да правя прогноза какво ще се случи на изборите. Единственото, което все по-ясно става, е, нали, че на ГЕРБ им предстоят тежки дни. И тук вече въпросът за всички партии на нормалността, както бих нарекал всяка една партия, която в момента е наистина опозиционна и която иска да се излезе от това авторитарно, терористично, антиекономическо и в крайна сметка предателско управление. Нали, това, което всяка една партия трябва да направи, първо да направи всичко възможно, колкото може по-скоро ГЕРБ и дуото Борисов, Цветанов да си отидат от власт. И второто, което е още по-важно, да се направи така, че те да не се върнат. Тъй като историята познава прецеденти с отстраняването на едни такива самозванци и тяхното завръщане. В Унгария Виктор Орбан при първото си управление постигна постижения сравними с това на Бойко Борисов. Примерно една нощ той разтури тристранното сътрудничество по свое усмотрение с аргумента, че имало съмнения за корупция в тристранния съвет, който управлява техния осигурителен институт. И на сутринта хората научиха от вестниците, че няма тристранно сътрудничество, няма социално партньорство, работодателите и синдикатите да върват на почивка и така. И много други постижения имаше той в този дух. Естествено, обратната политическа вълна го отнесе от властта, но тъй като тези, които дойдоха след него, се отнесаха безотговорно към своите функции и задачи, Орбан се върна на власт в Унгария. И в момента в Унгария ние сме свидетели на едно управление, което малко се различава от Бойко Борисовото. Единственото, което се различава, е по-интелигентното излъчване на Виктор Орбан. Иначе това са близначни управления. На едно такова лъже тясно, силно популистко, с мощни авторитарни елементи, с много пара в свирката и страшно разрушителни резултати за икономиката. Трето такова управление, впрочем, имаме в братска Македония, в лицето на управлението на господин Груевски, който периодически обменя мисли с господин Борисов, нали, какво да се прави. Като бих казал, че господин Груевски, макар и по-млад, по нищо не отстъпва на господин Борисов. Сега, тук нататък Бойко Борисов казва, че предсрочните избори са безотговорни, че едва ли не той е месията, който може да оправи за 4 месеца това, което 4 години е рушил. Той има право на мнение, само че смятам, че всички здравомислещи в хората в държавата са на обратното мнение. Че просто той, Цветанов и техната клика трябва час по-скоро да бъдат отстранени, едно време се казваше от лостовете на властта, сега да кажем от клавиатурата на властта. Нямат място там тези хора просто. Във всяко едно злополучие в държавата, като проследиме по причинно-следствената верига, откриваме или някаква кражба, или някакъв интерес, или политическите действия на ръководството на ГЕРБ. Естествено, че Борисов няма да е съгласен да си отиде за него. Всеки ден на власт е въздух, нали? И някаква гаранция, че няма бившите му другари по престъпен синдикат да му потърсят отговорност. Това е.
Само ще допълня, господин Дечев, ще дам малко по-смела прогноза. Значи допреди петък социолозите изчисляваха проценти, кой ще се движи нагоре, кой ще се движи надолу, но аз смятам, че през следващите няколко дена ще се случат неща и ако наистина не се случи оставката на правителството, ще има следната ситуация, че толкова много ще се нагнети напрежението, че ГЕРБ до няма да влезнат в следващия парламент. Ако и ще са другите политически сили, сега мога да кажа, че недоволството на улицата ще генерира нови субекти, които все още не са познати и те ще излезнат на преден план и ще има хора, наистина нови, които ще влезнат в следващия парламент и дай Боже те да имат ясната визия, че след 23 години трябва да затворим една страница и да създадем нов модел за тази държава, а не старият, който съществуваше и да вървим по надолнището, пак ще повторя, бедни и неграмотни. Това искат някои сили извън страната, но ние тук, които сме останали младите, да създаваме поколение и бизнес, ще кажем не, това казва и улицата. Не на това, което ни налагат отвънка.
Интересно, истината имаше въпроси за това как ще процедира партия Свободен народ. Че няма да издам някаква сериозна партийна тайна, ако кажа, че хора от на високи позиции в Свободен народ в момента са сред организаторите на протестите и във Варна, и в Пловдив, и в София, които всеки Божи ден са на улицата заедно с хората, които протестират. За разлика от други, обаче ние не веем знамена, не се опитваме да яхнем този протест. На 25 февруари делото е в Върховния касационен съд, на което би трябвало да се реши, дай Боже, окончателно въпроса за регистрацията на политическа партия Свободен народ. И тя да бъде вече един легален, регистриран, правен субект с всички възможности да участва на предстоящите, дай Боже, предсрочни избори. Вие сами виждате, че всъщност предсрочните избори не са точно това, което най-много би трябвало да отърва на нашата партия, нали, която е сравнително скоро създадена, която всичко прави в движение, на която и се създават се възможни, включително и юридически пречки, за да работи. Но национално отговорната политика е, ако може още утре да има предсрочни избори. Технологично не е възможно, иначе би било чудесно. Свободен народ е партия, която е отворена за сътрудничество с всички истински опозиционни формации. Добре е да се каже, че има и неистински опозиционни формации, нали, опозиционни формации, които откровенно, нали, дори в момента, в тази секунда, обслужват кризисния пиар на правителството. Аз няма да спестя на господин Яне Янев оценката, която много отдавна сме му дали, още от 2005 година. Просто той достигна така дъното на падението и в момента копае тинята на дъното с неговите папкови циркове, които разиграва в парламента. Истинските опозиционни формации, ние сме отворени към всички тях за всякаква форма на сътрудничество. От сътрудничество за честни избори до включително и взаимодействие на изборите и след изборите.
Ами, видяхме, че премиера Борисов поиска оставката на господин Дянков, което не беше достатъчно да прибере хората по домовете им. Те отново излязаха на протест. Достатъчно ли ще е това, което днес направи премиера? Той отговори на всички точки, които протестиращите отправиха като искания. Ще се приберат ли хората по домовете си?
Значи, ние казахме, че хората искат монополите да си отидат. Те протестират срещу монополите. Монопола в тази държава в момента се олицетворява от едно лице. Така че изгърмяването на един бушон в страни е само още забавяне на летаргията, на падането. Ние смятаме, че трябва да си отиде монополът, а наистина това е Бойко Борисов. Аз тук ще направя една скоба. Значи, протестите като първо затръгнаха от Варна. Варна е един особен район, където има допълнителен монопол и всички го знаем. Даже хората на протестите, които излизат, се страхуват да го назоват директно, но всичките знаят, че там има монопол на една група, която контролира целия бизнес, цялата икономика в региона. Даже бихме казали, че стои и зад ЕРП-то, което е в този район. Това е новото Енергопро. Тази група на национално ниво се олицетворява в едно единствено лице. И когато това лице си отиде, тогава ще има успокоение на улицата. Други въпроси? Ако няма...
Как си обяснявате ескалацията на напрежение на протестите? Вашите хора, които са били на протестите, как обясняват хвърлянето на камъни, полицейското насилие, ако изобщо имаше такова?
Нормално е в една такава революция, бих казал гражданска, да има ескалации на напрежението. Нормално е. И поради тая причина има Министерство на вътрешните работи с органите на жандармерията и на полицията. Как не си обясняваме хвърлянето на камъни и на други неща? Неминуемо, когато една вълна тръгне да помита прогнилата власт, около нея се присланчват и националисти, хора, които търсят някаква изява, хора, които не им пука какво ще стане с бизнесите, на които са строжени прозорците, не им пука за изгорелите коли на гражданите. Те само изразяват своя емоционален стрес. Така че това е навсякъде по света става. Ние това нещо не можем да го спрем. Единственото нещо, което е да призовем трезво мислещите българи, хората, които излизат и които излизат с нас навън, да бъдат така добри, да пазят себе си, да пазят обществото, да не влизат в преки конфликти с полицията. За съжаление, имаме такива вече сигнали, че полицията в един или няколко случая вече използва физическа сила, което не е най-доброто, защото то ще ескалира още напрежение в обществото. И аз ви казах, ако лицето Бойко Борисов и неговата партия не слезе от пиедестала, на който сме го поставили ние, в обществото отива към гражданска война и тогава няма кой да спре тези хора, които ще тръгнат. Вие видяхте, полицаите бяха една редица от полицаи, а много-много хиляди бяха те, които вървяха срещу тях. Ако тръгнат със сила, ще ги помитат. Няма спиране. Единственият начин да се спре това нещо е Бойко Борисов да слезе от коня. Да слезе от този пиедестал, който той се е избрал като нещо, което да го предпазва, от неговото минало. Това е цялата работа. Няма друг път. Това е пътя. Той трябва да слезе. Трябва да има нови избори. В тези нови избори, при това трябва да има и едно служебно правителство, което пак казваме. Тези хора, които опетниха държавата, които изнасилиха държавата, Те хора не трябва да попадат в това правителство. Онзи ден Делян Добрев каза: ние сме едно дружество, той го каза, ние сме една фирма и всеки може да се тръгне, когато си поиска. По отношение финансовия министър, че е тръгнал. Което показва още веднъж, че за Бойко Борисов България и държавата не е държава, а една фирма, която той работи с работниците да прави някакви пари за себе си и за тези, които са около него, олигарсите, които са създадени от него. По-добро признание от това, че ние сме, че България в момента, държавата в момента е една фирма, няма. И вие трябва да го знаете. Това е. За сега България се използва като частна фирма на един човек. Защото всички тук са съгласни, пък и всички, които наблюдават какво става из България, че няма партия ГЕРБ. Това е едно име на една фирма с един собственик. Собственика се казва Бойко Борисов. И докато тая фирма съществува, ще бъде това състояние. Аз ви казвам пак, напрежението ще ескалира и имаме опасност от за националната сигурност, вече не отвън навътре, както ставаше и при Сарафово и при другите, а вече отвътре навън. Това е.
За да е ясно, нека да подчертаем, че ние осъждаме хвърлянето на камъни и призваваме хората да подхождат разумно и будно. Видяхме във Варна пример как на жандармистите бяха подарени цветя и те свалиха щитовете си в знак на съпричастност към хората. Така че можем да потвърдим, че хората от МВР, които са редовите служители, са едни от най-надоволните в държавата, но може би са последните, които изобщо имат начин и право да го показват и да го изразяват. Ако не се лъжа, днес честваме и годишнина от обесването на Васил Левски и призоваваме хората да бъдат будни и да работят с мисълта за национални интереси и за себе си. За това апелираме, че адресът на протеста трябва да бъде Министерски съвет.
Искам да попитам само на много прилично това, което се случва сега с 96-97 година зимата и служебно правителство и избори и така нататък. Кое го различава? Според вас, коя е разликата?
Че, уважаема колежки, Нешкова различава го това, че тогава имаше много повече надежда, а имаше и много повече реални шансове и възможности, които, за съжаление, в много ограничен размер бяха ползвани. Така или иначе, събитията от 97-ма доведаха до влизането на България в Европейския съюз. И тук е мястото да отдадем дължимото, освен на Янен Янев и неговите папкови циркове, нали, на цирковете на други разни политически недоразумения, като господин Гумнеров, които се озоваха пред сградата на делегацията на Европейската комисия да палят знамето на Европейския съюз. Значи в една такава ситуация наистина всякакви недоразумения надигат глава. Покрай основателния народен протест и против това, което се бори за справедливост и за правда и за свобода. Но истината е, че сега хората просто несравнимо по-малко имат надежда. Значи количеството на озлоблението, да го кажем, на реваншизма е на много по-високи нива в сравнение с 97-ма година. И на несравнимо по-високи в сравнение с митинга на 7 юни 1990. Просто, действително, ако Бойко Борисов не побърза да си даде оставката, ситуацията може да стане неконтролируема. И тогава господин Колев ще има много да коментира като специалист по сигурността и масовите безредици.
Накрая само ще повторя идеала, който не завеща апостола, тъй като днеска сме и една дата, която е честваме. Нека да бъдем равни с другите европейски народи.
Благодарим за участието.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия Свободен народ на тема Свободен народ иска незабавната оставка на правителството, която се проведе на 19 февруари.